жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Журналист, азаматтық белсенді Рамазан Есергеповке пышақ салу фактісі бойынша Қылмыстық кодекстің 24-ші бабы және 99-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр деп хабарлады Азаттық ішкі істер министрлігі. Министрліктің баспасөз хатшысы Алмас Садубаевтың айтуынша, Рамазан Есергепов пышақ жарақатын алғаны туралы Жолсерікке 14-ші мамыр күні таңғы сағат 4-те хабарлаған. Жолсерік болған жағдай туралы Шу станциясының медпункты мен полицияға хабар берген. Пойыз станцияға келісімен Есергеповті қалалық ауруханаға жеткізіп операция жасалған. Жәбірленушіге 3 пышақ жарақат салынғаны анықталды, дейді Садубаев. Оның сөзінше, Есергеповтің өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Садубаев оқиға бойынша ішкі істер министрлігі мен көліктегі ішкі істер департаментінің қызметкерлерінен жедел тергеу тобы құрылып, қылмыскерді анықтау бойынша жолсеріктерден және жолаушылардан сұрастырып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын айтты. Ол бұл қылмыс министрліктің бақылауында екенін, күдікті әлі анықталмағанын айтады. Рамазан Есергепов өзіне жасалған шабуылды кәсіби қызметімен байланыстырады. Азаттыққа ауруханадан телефон арқылы берген сұхбатында ол оқиғаның саяси астары барына күмәнданбайтынын айтты.
Біз Макс Боқаев, Талғат Аян, Жанболат Мамайдың мәселесін қозғап жүрміз. Шабуыл жасап, мені ғана емес, тәуелсіз журналистерді, қорғаушыларды қорқытқысы келген сияқты. Алда Алматыда емделемін. Дәрігерлер 16 мамырда арнайы жабдықталған көлікпен Алматыдағы ауруханалардың біріне жеткізу жағын қарастырып жатыр.
Дейді Рамазан Есергепов. Жамбыл облыстық денсаулық сақтау департаменті бүгін таңертең Рамазан Есергеповке салынған пышақ ішкі органдарын зақымдағанын, жағдайы қалыпты екенін хабарлаған. Белсенді Жанар Тоғанбаева бүгін түсте Есергеповтің операциядан соң жансақтау бөлімінен палатаға шығарылғанын, оны Алматыдағы ауруханалардың біріне ауыстыру жайлы ойластырылып жатқанын айтты. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қоры басқармасының төрағасы 61 жастағы Рамазан Есергепов мамырдың 14-ті күні Алматыдан шыққан жолаушылар пойызымен Жамбыл облысындағы Шу қаласына жете бергенде шабуылға ұшыраған, біреу оған пышақ сұғып, ауыр жарақаттаған. Әріптестерінің айтуынша, Есергепов БТА банктен ұрланған ақшаны газет арқылы заңдастырмақ болған деген айып бойынша қазір Алматының тергеу абақтысында отырған оппозициялық журналист Жанболат Мамайдың ісі туралы, сонымен бірге кезінде сотты болған өзін ақтауға қатысты Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығы комитеті негізді деп таныған, бірақ Қазақстан соты қанағаттандырудан бас тартқан шағымы жөнінде Еуропа одағына мүше кей елдердің елшілері мен халықаралық сарапшыларға жолығып сөйлесу үшін Астанаға кетіп бара жатқанда зардап шеккен. Тәуелсіз Алматы Инфо газетінің бас редакторы болған Рамазан Есергепов 2009 жылы 8 тамызда Тараз қалалық сотының үкімімен мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен 3 жылға сотталып, жаза мерзімін түрмеде толық өтеп шыққан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.